Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун бир сагаты кабарлары менен таанышуубузду баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестай, алда тыңдайтын кабарларыңыздын басты тагырыптарын айтып өтөйүн. Алматы қаласындағы нөмір 4-ші, 5-ші автопарктердің автобус жүргізушілер жұмысқа шықпай қалды. Оған жанар жағармайға ақша шоқтығы себеп болған. Азық-түлік қауіпсіздігі жайындағы жиында ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты өсіп бара жатқандығы айтылып отыр. Сонымен қатар Ақтөбеде Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы басталды. Оған екі ел президенттері қатысып жатыр. Дмитрий Медведев пен Назарбаевтың Ақтөбеде кездесуінде оңтүстік Осетиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал талқыланады, дейді сарапшылар. Және ТМД елдері мұнай-газ экспортына қаншалықты тәуелді деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Сондай-ақ Алматыда өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды таныстыруымызды бастайық. Алматы қаласындағы нөмірі 4-ші және нөмірі 5-ші автопарктердің автобус жүргізушілері жұмысқа шықпай қойды. Бұл автопарк қызметкерлерінің айтуынша, жанар жағармай сатып алуға қаржы болмағандықтан автобустар қызмет көрсете алмай отыр. Ал күнделікті қоғамдық көлікпен жүретін жұрттың біразы дағдарып қалды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
3 сағаттан бері нөмір 16-шы автобусты күтіп тұрмын деген студент Мария автопаркте болып жатқан проблемалық мәселе қарапайым халыққа ауыр тиді дейді. Себебін бойжеткен жоспарлаған уақытында діттеген жеріне жете алмауымен байланыстырып отыр.
Плохая запастовка, плохая шутка и для всех, потому что добраться люди не могут.
Бұл жаман ереуіл, жаман әзіл. Автобустардың жүрмей қалуының арқасында көптеген адамдар бүгін таңертеңнен бері баратын жеріне жете алмай жатты. Менің өзім тастағы ықшам ауданнан университетке келу үшін 2 сағатты жоғалттым. Міне, 15 минут болды автобустар жүре бастады.
Деді Мария. Біз куә болған нөмір 5-ші автобус паркінің 118-ші жолаушылар тасымалдайтын автобусы Алматы уақыты бойынша сағат 13:56 минут кеткенде соңғы аялдамаға келді. Әңгімеге тартқан Мұхит есімді көлік жүргізушісі Азаттық тілшісіне берген сұхбатында қаладағы автопарктер бүгін жанар жағармайдың жетіспеушілігінен өз автобустарын бағытқа шығара алмады деді.
Таңертең келдім жұмысқа. Солярка жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп сол шықпай қалдым. Забастовка, мабастовка дейді, мә түсінбей қалдым. Барсаң шопырдың бәрі жүр. Сол бір жағынан бізде еще план үлкен, мына пробкалар деген кішкене қиын болып қалды бізге шопырларға. Сол үшін енді шопырдан да бір жағынан шығысы келмейді жұмысқа. Күніне 4 рейс істейсің болды, пробка бытшыт болып жатыр. Бір рейсіне 4 сағат кетеді.
Сондай-ақ Мұхит жүргізушілердің ереуілге шығуына бірден-бір себеп ол автобустарға орнатылған валидаторлардың қолайсыздығы.
Валидатордың бір жаны бізге ойлаймыз, ыңғайсыз ғой осы валидатор. Ол алдына кіргізіп, артынан шыққанша адам қанша ол тоже сыймайды адам. Пик, например, ол 15 минут бір остановкада тұрасың ба, 10 минут, 15 минут. Ол пока кіріп төлем дегенше соның артынан түседі. Оның артында ашып, сонан кейін алдын ашып, соның бүлшіп болады. Ол пассажирлерді жоқ деп отыр ғой валидатор, керек жоқ деді ғой. Сол үшін троллейбуске онша адам отырмайды, көбісі бәрі автобусқа жүгіреді. Ана валидатор ыңғайсыз деп, не сдача бермейді, не пить.
Естеріңізге сала кететін болсақ, трамвай троллейбустарға осы жылдың қаңтар айынан бастап валидатор, яғни электронды кондукторлар орнатылған болатын. Ал автобустарға 1 қыркүйектен орнату жоспарланған. Зейнет жасындағы Валентина Бобровская үнемі 1 троллейбуспен қатынайды екен. Ол қоғамдық көліктерге енгізіле бастаған электронды кондукторлардың қолайлы екендігін айтуда.
Для меня удобно, очень даже удобно, потому что
мен үшін қолайлы, ешқандай проблема кездеспейді. Менің ренішім жоқ, деді Валентина Бобровская. Алайда троллейбус жүргізушілері оңтүстік Корея өндірісінің терминалы көңілімізден шықпайды деп отыр.
Бізге қолайсыз, халыққа да қолайсыз. Кемпірлер бара алмайды, пиктің кезінде адамдар жүре алмайды, өтпейді, көбісі төлемейді, түсіп кете береді. Қағаз ақшамен келеді, майдасы жоқ. Майдасын контролерін шығады, ойбай, неге майдайсың деп. Біздің халық оған дайын емес. Бізде не жолға қарайсың ба, оған қарайсың ба, деп атылуға кетеді. Сдачым қайда, билетім қайда, біреуіне сдача береді, біреуіне бермейді, кейде билет бермей қалады.
Деді нөмір 1-ші троллейбустың жүргізушісі Арман Бекмаханов. Біз осы мәселеге қатысты нөмір 4-ші, нөмір 5-ші автобус паркіне және қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар департаментіне хабарласқанымызбен тиісті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбаттагайын, сонымен дүйсенби күнү таңертең Алматынын ичинде бир катар бактар боюнча жолоочулар тасмалдайтын автобустар жумушка чыкпай калды. Мунун себебин кибер автопарктер көлүккө керектүү жанармай сатып алууга каржынын жоктугу менен белгилеген жолакы тарифи кеткен шыгынды жабууга жетпейтиндиги менен түшүндүрүп отур. Бул проблеманы чечүү максатында калаа кимчилиги автобус парктердин башчылары менен шугулуу кеңеш өткөздү. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар, биздин хабарларыбыз одан ары жалгасат. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Актобеде Казакстан менен Ресейдин чек аралас облустарынын 5-чи форуму басталды. Өзара эрктестик маселелери козголатын бул жыйынга эки мамлекеттин башчылары Нурсултан Назарбаев менен Дмитрий Медведев катышып жатыр. Бул жайында бизге телефон менен байланышып Актобедеги тилшимиз Баян Сарсенбина хабар бермекчи. Кымбатты агайын, энди Баян менен тикелей байланышка көчөйүк. Баян, сиз бизди эстип турсузбу?
Саламатсызбы? Эстип турмун, ага, эстип турмун.
Баян, енді қандай мәліметтеріңіз бар? Ақтөбедегі кездесу қалай өтіп жатыр?
Дәл осы уақытта Ақтөбеде жаңа осы бүгінгі шекаралас мемлекеттер аймақ басшыларының жиынын қорытындылайтын мәжіліс өтіп жатыр. Қазіргі мәдени орталықта бұл бір сағатқа созылуы мүмкін. Бүгін президенті Медведев түстен кейін осы Ақтөбе әуежайына қонып, осыдан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен оңаша кездесулер өткізді. Бірақ бұл қандай мәселелер талқыланған жөнінде бізге ешқандай мәлімет берілген жоқ. Журналистер бұл жағынан хабарсыз. Осыдан кейін екі ел басшысы Ақтөбеде жаңадан салынған православ шіркеуі мен мешітті барып көрді. Сосын 90-100% акциясын иеленіп отырған Ақтөбенің түбіндегі хром өндірісі заводының тұсаукесерін ашты. Осыдан кейін барып шекаралас аймақтарының жиынына қазір екі қос президент қатысып жатыр. Негізінен бұл экономикалық ынтымақтастық мәселелеріне бағытталған форумда 8 құжатқа қол қойылады деп күтіліп отыр. Солардың ішінде ең маңыздысы Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолдарын байланыстыратын көлік дәлізін қайтадан құру және қайтадан жөндеу. Бұл көлік дәлізіне Еуропа жағынан Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ресейдің басқа қалалары, сосын Орынбор, Ақтөбе, әрі қарай біздің оңтүстік облыстармен шекараласып кете береді. Сонымен бірге сол серіктесті бұл автокөлік құрылысынан басқа ең басты мәселе Ресейдің университеттерінде қазақстандық студенттердің оқытылуы. Соның ішінде ауыл шаруашылығына байланысты мамандар дайындау көтеріліп отыр. Томск, сонымен бірге форумға келген Томск, Новосібір университетінің профессорлары қазақстандық ауыл балаларын өзімізде Ресей жоғары оқу орындарында оқытып, маман даярлап береміз деген уағдаға келіп отыр.
Рахмет сізге, Баян. Рахмет сізге, Баян. Біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сізбен байланысқанымызға рахмет айтамыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі осы Ақтөбедегі кездесуге байланысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Сонымен бұл Ақтөбе қаласында Қазақстан мен Ресей шекарасының бойындағы облыстар әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтіп, оған президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысып жатқаны жайлы Ақтөбедегі тілшіміз Баян Сәрсенбина айтып берді. Қымбатты ағайын, форумда азық-түлік пен энергетика қауіпсіздігінің мәселелері қаралып, екі елдің ірі кәсіпкерлерінің бизнес форумы мен тауар өндірушілердің де көрмесі өтіп жатыр екен. Осыған дейін Ресей президентінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Қазақстан Ресейдің кешегі Совет кеңесі дегендегі ең сенімді әріптесінің бірі болып табылады деген еді. Оның айғағы ретінде Кремльдің баспасөз қызметі соңғы жарты жылда Дмитрий Медведевтің Қазақстанға үшінші рет баратынын еске салған. Осылайша Медведев пен Назарбаев Путин кезінде қалыптасқан жиі-жиі кездесу дәстүрін жалғастырып отыр. Бұл шекаралас аймақ жетекшілерінің жылдық форумының ауқымы да кеңейген. Осы жолы жиынға Мәскеу, Санкт-Петербург, Свердловск облысы мен Татарстан қосылса, Қазақстан тарапынан Алматы, Астана және Қарағанды облыстарда бұл жиынға қатысып отыр. Сарапшылардың пікірінше, Ресей Қазақстанмен байланысын дамытуға мүдделі. Сарапшылардың айтуынша, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Ақтөбе қаласындағы кездесуінде күн тәртібіндегі мәселелермен қатар осы оңтүстік Осетия және Абхазиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал да талқыланады деп болжап отыр. Сонымен қатар жергілікті сарапшылар бұл мәселеде ресми Астана көп тарапты ұстанымда қалуы тиіс деген пікір айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Дүйсенбек Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Көршілес екі мемлекет басшысының Ақтөбеде кездесуіне жергілікті саяси сарапшылар да ерекше мән беріп отыр. Ресей басшысының Қазақстанға ресми сапары күн тәртібінде тұрғандығына қарамастан, тамыз айындағы Оңтүстік Осетия және Абхазиядағы оқиғалардан соң аймақтық және халықаралық деңгейдегі бірқатар күрделі мәселелердің қордаланып қалуы бүгінгі кездесудің маңыздылығын арттыра түскендей. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, тамыздағы оқиғалардан кейін әлемде блок-блокқа бөліну, яғни қырғи-қабақ соғысы басталып кетті. Мұндай жағдайда өзара қарым-қатынастың шегін анықтау, сонымен қатар қарулану саясаты бірінші кезекте тұратындығы белгілі. Осы тұрғыдан алғанда Ақтөбедегі кездесуде Кремль Қазақстанды батысқа қарсы қойылған өз блогына тартуға тырысады дейді саясаткер.
Қарулану бәсекесі басталды. Әзірше екі жерде де бар Қазақстан. ОДКБ-да да бар, Евразия-да да бар, ШОС-та да бар. Сонымен бірге НАТО-мен де бірқатар келісім шарттар бар және жоспарлар да бар. Қазақстан көп векторлық сақтауға тырысады. Ресей сол көп вектордан тайдыруға тырысады.
Деді Әзімбай Ғали. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның Кавказдағы жанжалға қатысты ұстанымы әлде болса анық емес, яғни талқыланатын мәселелер бар деген сөз. Бұл кездесуде Кавказ аймағындағы жанжалға қатысты мәселелер талқыланатындығы айтпаса да белгілі. Екі мемлекеттің басшысы көпшілік алдында пікір алмаспаса да, бұл тақырып жабық есік жағдайында сөз болады деп есептеймін. Өйткені бұл мәселеде Қазақстанның ұстанымы бұлыңғыр болып тұр, яғни Ресей оған қанағаттана салмайды деген сөз, деді саясаттанушы. Оның пікірінше, екі президенттің кездесуінде аймақтағы интеграциялық процестерге ерекше көңіл бөлінетіндігі анық. Оның үстіне Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден бас тартуы Кремльді соған балама ұйымдарды құруға итермелейтіндігі белгілі. Бұл ретте Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кедендік одақты құру жұмысына дем берілуі мүмкін. Менің пікірімше, осы кездесуде соңғы уақыттағы геосаяси өзгерістерді ескере отырып, Ресей өзінің посткеңестік аймақтағы жаңаша ұстанымдарын айқындауға тырысады. Яғни бұл мәселеде Қазақстанға да үлкен жүк артылуы бек мүмкін. Олай дейтініміз, Қазақстан аймақтағы көптеген ортақ жобалардың басында жүр, деді Досым Сәтбаев. Сонымен қатар сарапшылар Қазақстанның батыс елдерімен үзілді кесілді қол үзіп, Ресейдің блогына толықтай кіре алмайтындығын баса айтып отыр. Көп жағдайда батыстың берері Ресей блогынан артығырақ болуы мүмкін деп есептейді Әзімбай Ғали.
Менің ойымша, АқШ, Еуропалық одақ Қазақстанға экономикалық мүмкіндіктерді ашады. Мысалы, Грузияға экономикалық мүмкіндіктерді ашты. Сол сияқты Қазақстан мынау Еуропаға жол деген концепцияны жүзеге асырмақ. Баку-Джейхан мұнай жолы, Набука-газ жолы осы проекттерді Еуропа қозайды деп ойлаймын. Сол сияқты екі келісімнің орнына үш келісім болуы мүмкін,
дейді Әзімбай Ғали. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қазақстанға ресми сапары екі күнге созылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, Ресей мен Қазақстан президенттерінің Ақтөбедегі кездесуінде Оңтүстік Осетиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал талқыланса, ресми Астана көп тарапты ұстанымда қалуы керек, дейді қазақстандық сарапшылар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Грузияның жекшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Грузияда орналастырылайын деп жатқан Еуропа одағының бақылаушы миссиясының басшысы Тбилисиге барды. Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консул ұрланды. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары Иран мәселесін талқылауда. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мәжіліс депутаты Румен Мадинов азық-түлік қауіпсіздік жайындағы жиында ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты өсіп бара жатқандығын айтып отыр. ТМД елдері мұнай-газ экспортына қаншалықты тәуелді деген сауалға сарапшылар пікір айтады. Алматыда өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы сөз болды. Пәкістандағы қонақ үйде болған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты. Осыдан 19 жыл бұрын тіл туралы заң қабылданып, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілгенімен, бүгінгі таңда ғана тілдің ахуалы қандай деген хабарымыз берілді. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың хабарларын одан әрі тарқата отыратын болсақ, Парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың мәліметінше, Қазақстанда ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты баран сайын өсіп келеді. Бұл туралы ол Астанада 42-нің 22-сі күнгі парламенттегі үкімет сағатында азық-түлік қауіпсіздігі туралы отырыста хабарлады. Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың пікірінше, алдағы жылдары Қазақстан азық-түлік импортынан толығымен тәуелсіз болады. Бұл туралы толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың мәліметінше, Қазақстанда ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты өсіп келеді. Мысалы, Қазақстанда жыл сайын 180 мың тонна құс еті тұтынылса, оның 115 мың тоннасы шетелден енгізіледі, дейді депутат Мадинов.
Когда в стране потребление птицы составляет примерно 180 тысяч тонн, из этих 180 тысяч тонн на сегодняшний день в страну завозится около 115 тысяч тонн.
Депутат Мадиновтың мәліметінше, осылайша жыл сайын 45 миллиард теңге шетелге кетеді. Бұл ақшадан ауылдықтарға еңбекақы төлеп, бюджетке салық төлеуге болар еді, дейді депутат. Ресейде құс етінің 60% ішкі өнім қамтиды, және бұл көрсеткішті ұлғайтатын 10 жылға ескерілген бағдарлама бар. Ал Қазақстанда бұл салада импорт алмастыратын бағдарлама атымен жоқ, деді депутат Мадинов. Шошқа еті мен сүттің едәуір бөлігі де шетелден енгізіледі. Және Қазақстанда өзге елдермен салыстырғанда ауыл шаруашылық саласына берілетін субсидиялар тауар бағасының 0,1% құрайды, деді ол. Ал Швейцарияда бұл көрсеткіш 47%-ға тең, дейді депутат Мадинов.
Швейцария на 47% в цене товара, продовольственного товара, 47% это субсидии. В Казахстане в доле конкретного продукта субсидия составляет 0,1%.
Депутат Мадиновтың мәліметінше, Қазақстанда жыртылатын жер адам басына шаққанда 2100 гектардан келеді. Бұл жері ең үлкен Ресейден де үлкен көрсеткіш. Бірақ сөйте тұра Қазақстан өз ауыл шаруашылығын дамыта алмай отыр, деді ол. Министр Күрішбаевтың ойынша жағдайды түзеу үшін диқандарға арзан несиелер беріледі. Бірақ оны алу үшін диқандар ауылдық тұтыну кооперативтеріне бірігуі шарт, деді ол. Парламент мәжілісінің депутаты Өстемір Бектөреевтің айтуына қарағанда, қазір алаңдататыны азық-түлік қымбаттап барады.
Көкөніс 145%, қант 218% өскен. Дүкенде де, базарда да шетел тауарлары керек десеңіз, шетін үстімізді де Бішкектен сатып алып ішеміз.
Министр Күрішбаевтың пікірінше, бұған әлемдік дағдарыс кінәлі.
Көптеген кемшіліктер, әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдерінің өңдеу саласына тән. Сол себептен шетелдік өңделген азық-түлік тауарлардың ішкі нарығымыздағы үлесі едәуір болып отыр. Соңғы уақытта бүкіл әлемде қамтыған азық-түлік дағдарысы ішкі нарықтағы жағдайға өзінің кері әсерін тигізіп, бағаның көтерілуіне әкеліп соқты.
Парламент мәжілісінің депутаты Жарасбай Дүйсебаев болса, тіпті елдегі салынған кәсіпорындар шикізатты шетелден алатындығын жеткізді.
Астанада ет өңдейтін комбинат ашылды. Бірақ оның өнімін қайда алады дейсіз ғой? Шетелден алады. 20 тонна күніне импорт. Сонда мынау біздің қолды құрылған Қазагро не істеп жатыр? Жылда бюджеттен ақша бөлеміз. Биылда 24 миллиард қаралған.
Министр Күрішбаевтың түсіндіруінше, мұның себебі бар.
Біз мына ірі орта жаңа шаруашылықты құрмай мал шаруашылығы мәселесін шеше алмаймыз. Өйткені жекеменшікте қазір еттің сапасы төмен. Сондықтан жаңа өзіңізді қандай жаңа мес комбинат ауылған жаңа салынған мес комбинат шетелден әкеліп жатыр деп. Сондықтан осыған байланысты жаңа өзіңіз айтқан Қазагро биылдан бастап бордақылау жаңа центрлерді орталықтарды салып жатыр.
Бірақ ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың пікірінше, алдағы 4 жылда Қазақстан азық-түлік импортынан, оның ішінде өсімдік майы мен көкөністен толығымен тәуелсіз болады. Оның сыртында алдағы 4-5 жылда импорт алмастыру бағдарламасы бойынша сүт өнімдері жергілікті өніммен алмастырылады, дейді министр Күрішбаев. Оның айтуынша, қазір елде 2 ірі сүт зауыты салынған. Бірақ сүт импортынан толығымен тәуелсіз болу үшін 30 зауыт салу керек, деді ол. Ет өнімдерін өңдейтін зауыт саны да әзірге 2-ден аспай тұр, деп хабарланды. Сондықтан министр Күрішбаев әзірге экспорт жайлы сөз қозғау ерте екендігін мойындады. Себебі ауыл шаруашылық өнімін өңдеу саласында импорт үлесі тым үлкен, деді ол. Министр Күрішбаевтың ойынша, Қазақстанда өзге елдермен салыстырғанда ауыл шаруашылық саласына берілетін субсидиялар кішкентай екендігі рас. Бірақ субсидиялар тек ылғал сақтау технологиялары мен жұмыс істейтін диқандарға және тыңайтқыш қолданатын диқандарға беріледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, сонымен ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың айтуынша, Қазақстан биылғы жылы шетелге 6 миллион тоннаға жуық астық сатады. Биылғы жылы Қазақстанда 15,6 миллион тонна астық басырылған, өткен жылы Қазақстан экспортқа 9,1 миллион тонна астық сатқан еді. Сонымен қатар Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын салу жоспарынан бас тартып отыр. Күрішбаевтың айтуынша, министрлік инвестиция жоспарын жүзеге асырмайтындығы жөнінде үкіметке хат жолдады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, ТМД элдер мунай газ экспортуна канчалыкты тәуелді? Халкаралык нарыкта мунай мен табигый газ багасынын өсө түсүү энергия көзүн экспорттоушу мемлекеттер, онун ичинде ТМД элдери Казакстан, Ресей, Азербайжан жана Түркмөнстан үчүн жакшы жаңылык болду. Бирок жакында энергия багасы айтарлыктай түсүп кетип, кээбир сарапчылар талаптын азаюу энергия экспорту үчүн баганы төмөндөтүп жиберүү мүмкүн деп болжоп отур. Бул тутунуучу элдер үчүн тийимдүү болгону менен таяуда гана энергия көзүнүн кирестери менен өз казыналарынын көтөрүлгөнүн көргөн экспорттоушу элдерге жакшы жаңылык болмок. Сонымен мұнай газ бағасы энергияға бай елдердің экономикасына әсер еткенге дейін қаншалықты төмендеуі мүмкін, әрі оның салдары қашан көріне бастайды деген сауалдарға жауап іздейік. Ресей, Азербайджан, Қазақстан және Түркменстан елдерінің мұнай мен табиғи газ қоры айтарлықтай. Сондай-ақ, бұл елдер әлемдегі екі үлкен энергия көзін тұтынушы Еуропа одағы мен Қытайдың ортасында тұр. Бүгінде олардың жағдайы жарқын болғанымен, бұл елдердің көмірсутегі байлығына барынша иек арта беруіне мүмкіндік бар ма? Бұл тұрғыда итальяндық сарапшы Федерико Бордонаро былай дейді.
Мәселен, Ресейді бір жағынан Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан сияқты елдерді азда басқаша жағынан алып қарайық. Соңғы үш ел мұнай мен табиғи газ экспортына тәуелді болуы мүмкін. Сондықтан біз соңғы аздаған жылдар ішінде олар өз экономикасын жақсылап таныта алады деп, әсіресе олардың табысы мұнай газ экспортына тәуелді болып отырғандықтан айта аламыз.
Сарапшы Бордонараның пікірінше, Ресейдің жағдайы бұл үш елден басқаша. Оның елге үлкен кірісі әкелетін қару-жарақ сияқты басқа да экспорттары бар. Десе де Брюссельдегі халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Ресейдің де экономикасы мұнай мен газына байланған.
Мен мұнда Ресейдің мемлекеттік бюджетіне мұнай мен газ кірістері елдің жалпы табысының кемінде 1/3 құрайтынын көріп отырмын. Сондықтан бұл ел мұнай газ кірісіне аса тәуелді болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Газпромның федералды бюджет кірісіне 20% үлес қосып отырғандығын айтты. Ол бұны осы жылдың мамыр айында айтқан еді.
Дейді сарапшы Чарльз Эссер. Бірақ Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстанның көрсеткішімен салыстырғанда Ресейдің 1/3 көп емес. Азия даму банкінің есебінше Әзербайжанның жалпы ішкі өнімі 2005 жылы 26.4%-ға көтеріліп, сол жылы мұнай-газ секторы жалпы ішкі өнімнің 42%-ын құрады. 2006 жылы Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры күніне 1 миллион баррель мұнай шығарып жұмысын бастады. Қазақстанның жағдайы да өзінің мұнай экспортына байланысты қатты дамыды. Халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Эссердің пікірінше,
Орталық Азияда Қазақстанның экономикасы басқа Орта Азиялық 4 елдің экономикасын қосқандағыдан ауқымдырақ.
2005 жылы Қазақстанның мұнай-газ секторы елдегі экспорттың 70%-ын құраған. Түркменстанның экономикалық көрсеткіштерін тәуелсіз тұрғыда анықтау мүмкін болмай келеді, дегенмен бос жатқан құрғақ далалы елдің аздаған басқа да экспорттары бар. Қыркүйектің ортасында мұнай бағасы барреліне $100 шамасында әрі-бері толқып тұрды. Табиғи газ бағасы 50%-ға өседі деп күтілгенде ТМД елдер үміттеніп қалған еді. Бірақ сарапшы Эссердің пікірінше, ескеретін бір нәрсе, бұл тауарлардың бағасы елдің бюджетін тепе-теңдікте ұстайтындай болуы керек. Оның сөзіне қарағанда, Әзербайжан бюджетінде мұнайдың бір баррелі $70 деп есептелген болса, Қазақстанда ол тіпті төмен, бір баррелі $61 деп көрсетілген. Ал Ресей болса, оптимистік тұрғыда 2009 жылғы мұнай бағасын бір барреліне $95 деп есептеп отыр. Дәл осы жыл мұнай бағасына қатысты ерекше жыл болды деген сарапшы Бордонаро, 1998-99 жылдары мұнайдың бір баррелі $9-10 шамасында болғанын еске алады. Одан кейін мұнай бағасы бірден көтеріліп $40-50 болғанда көптеген экспорттаушы елдер мұны өте жоғары баға деп қараған. Сөйтіп енді екі сарапшы Бордонаро мен Эссер мұнай газ бағасы жақын арада кенеттен төмендеп кете қоймайтын шығар дегенді айтады. Десе де Ресейдің жағдайында басқа да факторлармен қоса мұнай бағасының түсуі тез арада экономикалық проблемаларға келуі мүмкін дейді Бордонаро. Осы тұрғыдан келгенде мұнай бағасының түсуі ТМД-ның энергия экспорттаушы елдерін өз экономикаларын түрлендіруге шақырады дейді бұл сарапшылар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.